Já, við erum hér í beinni frá Háskólanum í Reykjavík, sitjum hér á Kaffi Tár og það við erum í góðu yfirlæti, ég get alveg sagt ykkur það ég kom með heiðanlegan bolla og hef alltaf verið ánægð með slóganið frá bíli í bolla það var einmitt þegar ég byrjaði í sambandi með Berglindi minni, þá var fyrst kynntum við þannig með mynd af okkur út að hún auðvitað á landi að stóð frá bíli í bolla og fyrir frá mig hún Marta Rut rekstrarstjóri Kaffi Tár Vertu hjartalega velkomin til okkar
Takk kærlega fyrir og velkomin
Takk fyrir, heyrðu sko nú ég drekk alltaf bara svart kaffi ég ekki svona árstíðakall spice, pumpkin, latte og allt þetta en þú veist fólk í kringum alveg elskar þetta hvaða svona brögð og árstíð eru að fara inn í núna?
Nú erum við að fara inn í svona pumpkin spice og svolítið kryddað og erum svolítið að detti í svona dökkt og drungalegt, ég geti sagt það þannig, svolítið vel kryddað og vel sætt.
Þetta tengist það Halloween þá eða?
Já, þetta svolítið svona Halloween season, svo dettu við beint inn í jólin.
Sko, jólin, ég þetta fíla það, þá dettur einhvað svona vanilu, keimur og fleira, hvað svona einkennir kaffið í desember?
Það náttúrulega pipamynta og súkulaði, þetta svolítið, já, við erum að detta svolítið í pipamyntu.
Einmitt, ég, sko, mér finnst einmitt, sko, jólakaffið, þú veist, það eitthvað sem gerist hjá mér jólin. Ég til að prófa nýja hluti, ef verður var við það að svona fólk heilt yfir er æmitt er að gerðnara í kringum jólin.
Já, ég held að við séum það öll. Og svo erum við náttúrulega í svo miklu stressi, ég held að við vitum ekkit hvað við erum að drekka. En svo erum við náttúrulega alltaf með grílukanilkaffi og það kanil og heslinetta. Og það alltaf vinsælasta jólakaffi okkar og það allir til í það og all heimili anga af kanil.
Marta, sko, þið að komi nýtt kaffi núna, hvað erum að tala um?
Herði, við erum að tala um það, við ætlum að skella í eina nýja blöndu og hún svona, hún að detta brjónunum, ég getur sagt það þannig. Það búið að vera smá svona bras, hann ekki bara fallfararheill og hún mun heita skuggatár og svona, þú veist, dökkbrennt kaffi og svolítið svona, dökkt og drungalegt og svolítið svona kall, ef við getum sagt það, svolítið svona rumur hann rýfur í, en við erum bara ótrúlega spennt.
Þetta svona kaffi sem ég vakna á sunnudegi og ég hugsa að ég þarf að byrja hann að dag sterkt að fæða með þetta.
Já, þetta einmitt það. Þetta og ég er ótrúlega spennt og þetta French Roast, þannig að þetta svona dekkra heldur en við erum kannski höfum verið að gera. Þannig að við bara, já, þetta alveg að detta.
Eitt sko, þegar ég fyrir svona kaffivélar bara eins og upp í vinnu þá léttir þú veist, sko ljósristað og dökkristað, ég fyrir alltaf í dökkristað sko, ég hef aldrei vita munin, það sterkar að?
Nei, bara bragð meira og eftir því sem að kaffi meira ristað, því minna koffin oft sagt
Og nú, ok, ég nefnilega fyrir alltaf í dökkristað, ég held að það væri þá fengið meira úr þessu sko
Þú farið meira kikk í bragðlaugana en þú veist, minna kikk í tögakerfi
Hvað myndirðu segja sko, þú veist, sko við tökum áhrifun okkar hvaðan í kaffi menningu er það bandaríkina?
Nei, við erum bara meira í Evrópunni þar svona ljósristað, meira koffein við erum svolítið þar bandaríkin meira svona Starbucks og það svona það mjög dökkt kaffi
en svona, þú veist finnst þér kaffi menning Íslendinga erum við að vera fáuð í þessu?
Við erum ægilega fáuð og falleg við erum bara næs við erum með góða kaffi menningu
ég sé nefnilega út af vini minni sko, nú ég komin að nálgast fertusaldurinn sko og ég sé að mennir allt inni komið svaka vélar svona, loksins komið góð laun og svona allt inni komið bara einhver 200 skona vél og þetta alltaf þetta einhver kaffisnillingar eru Íslendingar færi sem í þessa átt að vera með gott kaffi heim hjá sér
Já, ég held við höfum alltaf verið þannig, að vera með gott kaffi heima. En svo þetta bara, þetta fyrir hringi, þú veist, hell upp á hérna, góðan kaffibolla, bara svona gamla máðan bara ótrúlega hipp og cool. Svo mokkamastur alltaf ótrúlega vinsælt, bara svona venjuleg uppáhælling. Svo mokkakönnur á hérna, eldavélina, pressukönnur og espressovélar. Þetta fer alltaf hring eftir hring eftir hring.
Og ég get alveg lokað því, ég drekk eiginlega ekkert annað en kaffi, tár, kaffi heimi á mér. Þetta eina vitið, ef ég var alveg hinskilin, ég búin að prófa þetta allt saman.
Þetta eina vitið, bara fá ykkur kaffitár og njótið dagsins.
Hörðu, takk hérlega fyrir að koma til okkar í spjall og gleðilegan alþjóðlegan kaffidag.